Petrus duga edip oturan wagty, onu gözläp ýerinden 3 adam geldi. Olur başga şäherden gelipdiler. Olur Cornelius diýen adam tarapyndan goý berilipdiler. Cornelius Hudaýy hormatlaýan Rimlileriň ýolbaşçysydy. Ol özüni Petrusy tapmaly diýip aýdan Hudaýyň periştesini gördi. Yehudullar Rimlileri tämiz adamlar däldip hasaplaýadylar. Ýöne Hudaý Petrusy şol gözüne görnen zatlaryň üssü bilen milletine seretmezden ähli halklaryň hem tämizligini görkezipdi. Şeýlelikde Petrus häl kadamlar bilen Rimlileriň öýüne gitdi. Cornelius Petrusa sejde etmäge sýynaşdy. Ýöne Petrus oňa: "Ýeriňden tur. Men hem edil sen ýaly adam. Sen näme üçin meniň yzymdan adam iýberdiň?" diýdi. Cornelius Petrusa görün periştet hakyna gurrun berdi. Şonda Petrus Cornelius'u İsa'nın adamları Hudaý görkezmek üçin gelinin hakyna gurrun berdi. Cornelius ve onun maşgalası İsa ynandylar. Hem de Hudaýyň ruhuny allalar. Adamlaryň diline, taýpa teresine ýa-da teniň renkine seretmezden Hudaý olaryň ählisini söýýär. Ol hemmeleriň öz oglyny ynanmaklaryny hem de onu kulluk etmeklerini itleýär.